De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí, pois sí, digo, aquí estamos de volta en Outra Mirada, no último tramo de Outra Mirada para repasar para vostedes os titulares. Tal, antes de facelo, antes dos titulares, quero decir, si na prensa digital, pois quería traerlles algún dos artículos de opinión que teñen que ver a maioría deles, moitos, hai moitos que falan da constitución do novo goberno. César Calderón, en público, pois fala desa composición do novo goberno, en fin, poñendo símiles futbolísticos. Titula a súa columna César Calderón os tres mensaxes do novo goberno Sánchez, e di que se falou moito do proceso distópico de investidura de Sánchez e das súas opacas negociacións co independentismo para chegar á Moncloa, ou da imposible trupé de apoios que terá que convocar para sacar adiante a súa axenda legislativa, que si é que tal cousa existe, e a súa axenda de goberno en caso de que algunha das medidas do seu programa electoral sobrevivir ao último e dramático volantazo político que o levou dende unha campaña electoral que comezou embutido na bandeira española e rematou cantando o Virulai. Tempo habrá de comprobar a cara donde coxea este primeiro executivo de coalición, que moito me temo non vai a dispor siquera nin dos clásicos 100 días de gracia por parte de unha oposición mediática máis proclive ao garrotazo nas costelas que ao bisturí. O que parece claro é que, vista a composición do goberno, quen aprendeu dos seus pasados erros é Sánchez, que en moi pouco tempo pasou de construir un goberno bonito, cheo de figuras mediáticas, pero con escasa experiencia política e nulo coñecemento da administración pública, a outro cheo de ministros de perfil político rocoso e ademais acompañados por outros de perfil técnico e administrativo solvente. Se estiváramos falando de fútbol, que como mellor se entenden estas cousas, Sánchez pasou de montar un equipo cheo de extremos pintureiros e dianteiros gambeteadores a outro cheo de centrocampistas, cancheros e defensas con espolones. Un goberno que en esta ocasión non está construído como un cartel electoral para unhas eleccións cercanas, senón para atornillar unha xestión que esgote unha legislatura de 4 anos sin demasiados sustos. Un goberno que xa non quere parecerse á laranxa mecánica de Cruyff, senón ao seu rival histórico, a Mannschaft alemana de Frank Beckenbauer e Uli Stilicke. Un equipo sin excesivas florituras, pero capaz de aguantar o partido a base de cometer faltas tácticas no centro do campo e esperar o minuto 90 para pillarte o contraataque e gañarte a final con un gol feo. E de facerte o mesmo na final do seguinte Mundial. Este novo Sánchez, alemanizado, agardou a que Podemos nomee as carreiras aos seus ministros e observou o perfil dos mesmos e sacou unha alineación que manda 3 mensaxes inequívocos. O primeiro, diluindo a Pablo Iglesias entre outras 3 vicepresidencias, que manda el e que Iglesias non somente non é o co-presidente, sino que vai a ter complicado sacar a cabeza entre tanta vicepresidenta socialista. O segundo, que a principal misión deste goberno vai ser impedir que Podemos consiga rendabilizar a súa presenza no Executivo, e utilizando todas as ferramentas que ten ao seu favor, e quizá a principal é a bisoñez podemita e o seu enternecedor descoñecemento da administración pública do noso país. E o terceiro, que estamos diante dun goberno con vocación de aguantar, como seña, 4 anos nas institucións, esgotando a legislatura. En definitiva, volvendo ao fútbol, unha clara combinación xermanófila da clásica estrategia de achique de espazos respecto aos seus socios de Podemos, combinada con unha asfixiante presión en todo o campo respecto á oposición do PP. Decía Gary Lineker que o fútbol é un deporte que inventaron os ingleses. Xogan 11 contra 11 e sempre gaña Alemania. Xa veremos se a esta nova Mannschaft de Sánchez lle dan as pernas para xogar a alemana aos 90 minutos do, aos 90 minutos do partido e a prórroga. E agora sí, repaso as portadas dos dixitais, repaso a esas portadas comenzando pola de Público, precisamente, de público.es, que destaca que Sánchez propón a Dolores Delgado, salpicada polo caso Villarejo, como fiscal xeral do Estado. Este diario, este dixital, destaca tamén que o nomeamento de Delgado xenera unha forte división entre fiscales conservadores e progresistas. E tamén sinala que se reactiva o debate sobre a mítica basílica cristiana debaixo da mezquita de Córdoba. Ademais, en Público, que Pablo Iglesias é o primeiro vicepresidente que chega a Moncloa dende as prazas, e titula un Consello de Ministras sin símbolos religiosos. Así foi a toma de posesión do novo goberno, donde a hora da promesa dos cargos na mesa, ademais da Constitución, non había o crucifixo que aparecía sempre en esas tomas de posesión, en eses actos de xuramento ou de promesa dos cargos. Di tamén Público que Sánchez arrisca con un goberno plural e con perfiles ideolóxicos moi contrapostos, e que o novo goberno terá 27 secretarías de Estado nos seus 22 ministerios. Máis de 800 preguntas esperan ao goberno no Congreso, e outro dos titulares. Tamén destaca que denuncian unha agresión homófoba a unha parella que lle propinaron puñetazos e patadas, e di que Puigdemont e Comín estreanse como eurodiputados no Parlamento Europeo. A policía denuncia unha invasión de autoridade da Garda Civil en edificios ministeriais, e tamén que se afunde un parque subterráneo en Santander e buscase posibles víctimas. O empresario acusado de planear o crimen do alcalde de Polop di ríome do testigo protexido, e tamén destaca que chegou a hora de repatriar os nosos soldados en Irak. Ademais, en Público, que hai ao menos 18 mortos tras a erupción do volcán Wakari en Nova Zelanda, e que Amnistía e Transparencia non acudirán a reunións previas do G20 por celebrarse estas en Arabia Saudí. Tamén di que os socios do goberno italiano meditan unha lei electoral que desplazaría a Renzi. E filtrados unos audios do líder de Vox en Melilla, audios nos que asegura o líder de Vox que o partido foi creado para un lucro de 4 personas. Cambiamos de diario. En El Diario, en El Diario.es, titula que Sánchez propón a Dolores Delgado como nova fiscal xeral do Estado, e que Calvo nega que o goberno pretenda controlar a fiscalía con Delgado. É unha fiscalía de recoñecido prestixio, di. A Asociación de Fiscales sobre a proposta de Delgado queren a fiscalía sometida ao goberno. Tamén sinala este dixital que o goberno afronta a súa primeira semana coas pensións, o soldo dos funcionarios e o salario mínimo como prioridades, que a renovación do Consello Xeral do Poder Judicial e o cambio de Constitución, as reformas que dependen de un PP disposto a torpedealo todo. Tamén di que Escribá acentúa o carácter independente do seu ministerio coa fichaxe da exalcaldesa de Torrelodones como xefa de gabinete, e que Pedro Sánchez recoñece que a situación xurídica de Torra resolverase máis adiante, e di que se reunirán pronto. 90 noites cortando a rúa en defensa dos presos independentistas. Non nos iremos ata que saia, titula. En EH Bildu asumimos que a violencia de ETA xenerou dor, aínda que resulte novedoso no Estado español, titula tamén. E di que son declaracións do deputado Óscar Matute. E di que a mesa de seguimento do pacto entre o Partido Regionalista de Cantabria e o PSOE decide este luns sobre a continuidade do goberno de coalición en Cantabria. E tamén que a Comunidade de Madrid, de Esperanza Aguirre, pagou 5,5 millóns a Indra por un software que este nunca entregou. Por último, que o xuiz investiga o presunto intento de Villarejo por desvirtuar o caso de acoso de López Madrid á doutora Pinto. En Infolibre, no digital Infolibre, destacase que o sector eléctrico afronta o desafío da transición lastrado pola omnipotencia de un oligopolio intocable. Que o goberno propón a exministra de Xustiza Dolores Delgado como fiscal xeral do Estado, e que Casado avisa a Sánchez de que nomeara a Delgado como fiscal xeral ataca a separación de poderes. Será a ministra 23, di. E a Unión Progresista de Fiscales alaba a elección de Delgado, mentras que a Asociación de Fiscales fala de estupor. Pablo Iglesias, sin corbata, toma posesión do seu cargo e usa a fórmula de Consello de Ministras e Ministros, titula tamén Infolibre. Este digital destaca os 22 ministerios terán 30 secretarías de Estado, do Poder Judicial a reforma constitucional, as decisións que PP e Vox poden bloquear no Congreso. Tamén di que o canal pide para Ignacio González a mesma pena que para os outros acusados, pese a que se embolsou o doble en comisións, que a Axenda 2030, que se fixo dende o goberno e como continuar o traballo por un desenvolvemento sostible. E, por último, Omar Radi, xornalista, en Marrocos, volveron os anos de plomo de Hassan II. Agora pasamos á prensa convencional, pero nas súas portadas digitais, así que comezamos pola portada digital do Diario El Mundo, que nos trae Paresares.
Pois o primeiro titular é que Sánchez coloca a ministra de Xustiza de Fiscal Xeral para tomar o control do procés. Estos son os titulares del Mundo.
En este caso sería a ministra Sainte, ¿no?
Exactamente, a Sainte. Sí. Tamén titula El Mundo que Morales pagou un 1,3 millóns a dedo a consultora de Podemos por 169 minivídeos. Tamén que puños de pel de zorro e blazers de saldillo na xura de ministros. Tamén que Puigdemont leva a Eurocámara o seu desafío o Estado. Que se a eutanasia fora legal, Ramón San Pedro haberíase aforrado a chapuza da súa morte. Tamén titula El Mundo que os baróns pedirán a Casado que se distancie de Vox e ocupe o centro. Tamén a era do xuiz robot. Así están a transformar a xustiza os sistemas de inteligencia artificial. Moito se fala últimamente da inteligencia artificial. Sí. Tamén que os veciños do parking aplastado denunciaran a constructora por filtracións de auga. Que a violación grupal en Palma destapa unha rede de drogas e prostitución de nenos en centros de menores. Que Benedicto XVI pide ao Papa que abandoe a idea de ordear sacerdotes a casados. Tamén Puerto Llano investigan como a violencia de xénero a morte por disparos dunha muller. Reino Unido, a raíña Isabel reúnese con Harry e Carlos para pechar a crise de Meghan Markle e o seu fillo. Tamén, Alacante, os acusados de matar o alcalde de Polop renden contas 12 anos despois. Castel e León danlle de alta o inicio dun ictus e queda paralítico. 450.000 euros de indemnización. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en El País, algún dos titulares tamén na edición digital deste diario. Sánchez propón que a exministra de Xustiza, Dolores Delgado, seña a fiscal xeral do Estado e di que o Executivo negociará unha subida moderada do salario mínimo. Tamén destaca que Isabel II reúne de urxencia o núcleo da familia real para por fin a crisis de Enrique e Meghan e que a tolerancia de von der Leyen facilita a deriva autoritaria de Orbán e Kaczynski, que o derrubo do avión ucraniano espolea as protestas en Irán e abre grietas no réxime. Tamén destaca que os incendios sin control devoran a fauna australiana e que Puigdemont e Comín estrenanse como eurodiputados arroupados por Torra. Tamén en este diario, en El País, Matteo Renzi: eu soñaba con un pacto do PSOE con Ciudadanos, digo ex primeiro ministro italiano neste diario, na edición digital deste diario. E así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste lunes día 13 de xaneiro. Mañá martes 14, esperamos xa que coa voz un pouquiño mellor, pois volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.